něhož nevěrnost je sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Pokoj vám, krásné ráno, sestry a bratři, milí hosté. Z Boží milosti jsme se sešli, abychom Pána Boha oslavili a sami přijali všeliké zbudování. Tedy vítejte, jak vy přítomní v sále, tak ti, kteří nás poslouchají skrze internetový přenos. Úvodní verše přivítání bylo z Žalmu 32. Výkladu slova Božího se dnes ujme bratr kazatel Jan Assony. A protože je dnes první neděle v měsíci, bude také vysluhována večeře Páně. Na úvod zpívejme společně z křesťanského kancionálu píseň číslo 4 Bože, tebe chválíme. Čtení ze slova Božího. Genesis 3. kapitola od 1. verše. Nejschytralější ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila. Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je oprostřed zahrady, Bůh řekl. Nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? On odpověděl. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl. Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl. Žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě. Co jsi to učinila? Žena odpověděla. Had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Hospodin Bůh hadovi. Protože jsi to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. On ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení. Budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechtě země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš. Člověk svou ženu pojmenoval Eva, to jest živa, protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Nyní prosím o službu pěvecký sbor. Uslyšíme píseň Jen pojď ke kříži. Prosím, kdo může, postaňme k úvodní modlitbě. Panovníku Hospodine, vyznáváme, že chceme být a dle tvé milosti i můžeme být těmi, z nichž je nevěrnost sňata. Těmi, komu není počítán hřích, komu ty nepočítáš nepravost. Chceme být těmi, v jejíž duchu není záludnosti. Děkujeme ti, že náš život před tvou tváří může mít smysl, může mít směr. Děkuji ti, že máme naději. Děkuji ti, že ta naděje je spečetěna obětí tvého syna na kříži, na Golgotě. I nyní ti děkujeme za milost nového dne, nového jitra. Děkujeme ti za milost setkání, společného setkání před tvou tváří. Děkujeme ti za to, že nás sytíš. Děkujeme ti, že uslyšíme výklad tvého slova. Moc tě prosíme, aby si požehnal jak bratru kazateli, tak i nám, aby naše srdce i mysl byly připraveny pro tvou sedbu. Prosím tě za ty, kteří s námi nemůžou být, aby si je posiloval, aby si jim žehnal. Prosím tě za všechny, kteří nesou břemena nemocí, opuštění, stáří a mnoha další břemena, o kterých ty víš, tak pomáhej jim je nést, poponášej je, dávej sílu. Prosím, buď uprostřed nás, i v této chvíli na tebe očekáváme. Ty jsi naší nadějí. Amen. Druhé čtení bude z Matoušova evangelia a budeme číst od prvního verše ze 4. kapitoly.
Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.
Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno. Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.
Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.
Přichází čas pro další společnou píseň. Můžeme otevřít opět křesťanské kancionály a během písně bude vykonána také pravidelná dobrovolná sbírka a děti mohou po první sloce odejít do nedělní školy. Tedy píseň číslo 282, Mne zajmy, pane můj. A nyní již prosím o výklad slova Božího bratra kazatele Jana Asany.
Na počátku všeho byl Bůh. Stvořil nebe, zemi a nakonec člověka. Jako muže a ženu. Vše bylo dokonalé, v harmonii, svobodě a v ničím nerušené lásce. Člověk s Bohem, Bůh s člověkem a všichni uprostřed dobrého prostředí Boží zahrady. Nic nebylo potřeba skrývat. Na počátku byla láska. A pak se to všechno pokazilo. Adam s Evou jsou najednou bez Boha, mimo zahradu ráje a s výhledem smrti. Co bylo a vlastně dodnes je příčinou toho všeho? Tou skutečnou příčinou, proč se to všechno pokazilo? Je tou příčinou ďábel? Ano, pokoušel a sváděl. Povést se mu to nutně nemuselo. Adam s Evou měli možnost odolat pokušení, kterému čelili. Odpovědnost byla nakonec na nich. Měli všechno, co potřebovali k tomu, aby obstáli. Jenže nestalo se tak. Adam s Evou, a nerozlišujme nyní, kdo první či druhý, porušil Boží zákaz, ho porušili. Porušili Boží zákaz. A přišel trest. Přesně takový, jaký byl dopředu avizován. Bylo to porušení Božího zákazu, nařízení řádu zákona, co tvořilo podstatu selhání Adama a Evy? Myslím, že ne. Adam s Evou zkrátka lidé se neprovinili především proti zákazu, že Bůh něco řekl a oni udělali něco jiného, než Bůh řekl. Oni se provinili proti Bohu samotnému, ale chtěl bych to dnes říct a zdůraznit ještě trochu jinak. Oni se provinili proti lásce. Zradili lásku. Láska a důvěra, to jsou základní hodnoty života. Bez nich si vlastně nedokážeme představit vůbec život. Je to láska a důvěra a nejsou to zákony, nejsou to řády, nejsou to nařízení, nejsou to zákazy, co by tvořilo lidský život, co by ho dokonce nějak uvedlo do života. Je to láska a důvěra, co činí život životem a co umožňuje žít v otevřeném a dobrém prostředí. Je to, láska je to, co poutá k sobě, co přitahuje k sobě navzájem. Láska je to, co motivuje brát druhého vážně. A skutečně ho vzít vážně. Vážně toho, koho miluji. Protože mi na něm záleží, proto ho beru vážně a řekněme si, že Hospodin, který stvořil člověka z lásky a miloval jej, ho bral vážně. Miloval Adama s Evou a čekal, že bude svobodně milován. Jinak to totiž ani nejde. Láska má-li být láskou, tak musí být svobodným rozhodnutím. A tak Adam s Evou ve své svobodě, aniž to možná tušili, učinili rozhodnutí lásky, když pojedli ze stromu, který jim byl zapovězen. Zradili lásku. A od té doby to, co tvoří nejvlastnější problém nás lidí, je zrada lásky. A můžeme si klást otázku, kdy a jak zrazujeme lásku. Vůči komu? První věc, kterou Adam s Evou po své zradě lásky zjistili, byla, že jsou nazí. Byli i předtím. Jenže teď je stud z fyzické nahoty symptomem duševní nahoty. Té nahoty, která najednou jakoby brání společenství. Dobrému společenství. Víte, a tak to je, že zrada lásky, a myslím, že jsme to mnozí zakusili, snad i všichni jsme to zakusili, že zrada lásky skutečně obnažuje, odhaluje. A když odhalí, tak odděluje od druhých. A tak od dob, kdy Hospodin oděl Adama s Evou koženými suknicemi, protože fíkové listy nestačily, i my odíváme své tělo, abychom zakryli svou nahotu a s ní spojený stud. Tolik, co se fyzična týče, jenže tady jde možná víc než o fyzické tělo, tady jde o duši člověka, co lidské a duše. Do čeho je oděna ona? Čím se odívá? Víte, problém lidstva je, že duše je vlastně jako živý člověk, že ji potřebujeme krmit a že ji potřebujeme odívat. A my svou duši krmíme lecčím, vynikajícím i bezcenným a umíme to, snažíme se nějak ukojit její hlad a žízeň, ale zdali pak víme, že naše duše je nahá a že potřebuje odít. Lidské duši chybí pokrm k věčnému životu a chybí ji oděv. Jsou lidé, kteří to jako Adam s Evou poznají. Já věřím, že tak, jak tady dnes jsme, tak to poznáváme, že před Pánem Bohem jsme nazí. A to je ta věc, která nás tady dnes spojuje. Tíživá nahota duše, vlastní duše. Ta nahota, která touží po důstojném oděvu, po tom oděvu, který nám umožní objevit se na tom velkém banketu nebeské slavnosti, která začíná už tady na této zemi, abychom mohli být oděni v důstojném oděvu, který nabízí Pán Ježíš Kristus. Ale to teď v rámci dnešního kázání trochu předbíhám. Zrada lásky, která svléká člověka do naha. To je to, co se stalo v ráji. Odkud to ale vyrostlo? Kde se vzala taková ta zrada? Jak bylo možné, že se vlastně udála? Jak je možné, že Adam s Evou se provinili proti lásce, když toho měli tolik kolem sebe? Dostali tolik božích darů, žili s dobrým Bohem. Kde se to vzalo? A já se dnes nechci soustředit, řekněme, na psychologizaci toho, co mohlo Adama s Evou vést k tomu, že selhali, že se provinili proti lásce. Já bych se rád zaměřil na něco jiného. Chtěl bych si všimnout toho, jakou perspektivu nahlížení Boha nabídnul Adamovi s Evou ďábel. Na Pána Boha se dá dívat různým způsobem a dá se popisovat různým způsobem. Ostatně Bible je svědectvím toho, jak se lidé různými způsoby dívali na Pána Boha. No a tady se můžeme podívat o tom, jaká byla ďáblova teologie a jakou teologii nabídl ďábel Adamovi s Evou. A u ďáblovy teologie můžeme rozpoznat tři skutečnosti. Podle toho, co on tam říká v tom prvním příběhu Bible. A hned ta první věc je, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů? Tedy Hospodin jako ten, který zakazuje. A můžeme si povšimnout, jak to zveličuje. Ze všech stromů? Správně tam Eva potom odpověděla, ne, jenom z jednoho. Ale ďábel říká, jakže Hospodin vám zakázal, tím ďábel začíná. Bůh nedovoluje, Bůh zakazuje. A myslím, že se ďáblovi podařilo tento pohled o stvořiteli svatém a dobrém milujícím Bohu vštípit mnoha lidem. A křesťanství často je vnímáno jako náboženství, v němž jako víra, v níž prostě není dovoleno, protože Hospodin zakazuje. A to je to, proč mnozí lidé mají obavy, určitý odstup, proč se nepřipojit k lidu víry. No protože Hospodin zakazuje. A zakazuje ze všech stromů, zakazuje radost života. A podíváme-li se přitom na ráj, pak Adam s Evou neznali Hospodina jako toho, který především zakazoval. Znal Hospodina jako toho, který jim dal všechno. Vyjma jednoho jediného stromu. Všechno. Dal jim radost života, dal Adamovi Evu, ten radostí vyskočil, když ji uviděl. A byl to asi ten největší pozemský dar, který dostal. Nevíme, jak se tvářila Eva, když uviděla Adama, to nám písmo zamlčelo taktně. Pán Bůh nechal Adamovi s Evou spoustu svobody a dal jim obrovský prostor k lásce. Nedá se vůbec srovnat to, co měli, to, co směli, jak jim Pán Bůh dal prostor k obrovské tvořivosti, s níž mohli žít uprostřed zahrady a z ní poznávat, z toho bezpečí zahrady, poznávat svět kolem sebe. Nedá se srovnávat to, co mohli, směli a měli s tím, co jim bylo zapovězeno. A přitom na toto navazuje ďábel a vytváří dojem, že Hospodin je především Bůh, který zakazuje. A to je tedy první věc ďáblovy teologie. Hospodin zakazuje. Druhá věc. Cože? Že zemřete? Nikoli nepropadnete smrti. Víte, on to Bůh nemyslí vážně. Tak zlé to nebude, on jenom straší. Hospodin to nemyslí vážně. Nemyslí vážně to, co říká. Ďábel zpochybňuje to, co říká Pán Bůh. A my to známe, někdy si tak trošičku zapřeháníme a úplně to tak nemyslíme. A na to asi navazuje ďábel a říká, že Pán Bůh je takový, že on, ano, on řekne, že propadnete smrti, ale to bude jinak, to tak není. A ďábel vysvětluje to, co Pán Bůh pověděl s ohledem na důsledky porušení toho zákazu jezení ze stromu. Vysvětluje Boží slovo ze své perspektivy tak, jako by seděl ráno předtím s Pánem Bohem u stolu u snídaně a bavili se spolu o tom, jak to vlastně ten Adam s Evou budou mít. A co by se stalo, kdyby náhodou pojedli. Tak jim to vysvětluje ďábel. A najednou Adam s Evou mají před sebou Boha, který především zakazuje a zároveň nemyslí vážně to, co říká. Ono je to, víte, přece jenom trošku jinak. No a pak je tady ještě jedna věc. Zvláštní. Představuje Hospodina ďábel jako toho, kdo má strach. Bůh však ví, že v den, kdy z něj pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. A to nemůže Hospodin dovolit, aby člověk byl jako Bůh, protože by to byl jeho konkurent. A tedy z určité ješitnosti, jako by Pán Bůh pověděl, ne, lidé nebudou jako já. A z toho měl Hospodin strach. A proto lidem nedal to, co vlastně by jim asi mělo náležet. Tak to vnucuje, tuto myšlenku vnucuje ďábel Adamovi s Evou. Hospodin má strach. Naznačuje lidem důvod, proč to Pán Bůh zakázal jíst ze stromu dobrého a zlého. Stali by se jeho konkurenty a to on nemohl dovolit. To je strašný obraz Boha na jedné straně. Bůh zakazující, Bůh strašící tím, co nakonec nevykoná. A Bůh, který je ješitný. Bojí se toho, aby lidé byli jako on. To je ďáblova teologie. Víte, a výsledkem této teologie bylo, že Adam s Evou měli dojem, že byli o cosi, co jim náleží, ochuzeni. A navíc ovoce toho stromu bylo na pohled tak žádoucí. Já bych dnes rád zdůraznil, že to byla právě ďáblova teologie, v níž, jak si lidé viděli Hospodina teď v jeho perspektivě, v jeho nasvětlení, jako to, co přispělo ke zradě lásky. Ne, co přispělo především k tomu, že porušili nějaký zákaz, ale že zradili lásku a provinili se vůči Hospodinu a jeho lásce. A víte, ono to ve světle té ďáblovy teologie, ono to vůbec nevypadalo jako zrada lásky, ale spíš jako nějaká hra. Hra člověka a Boha, hra Boha s člověkem. A výsledek známe a dodnes se s ním potýkáme. Potýkáme se s životem, v jehož jádru je naše nahá duše, která touží po oděvu umožňujícím dobrý vztah mezi lidmi a Pánem Bohem. Jenom teď malinkou věc na okraj, když jsem četl ten text a vy ho znáte, já ho znám. Víte, je pozoruhodné, jak podrobně máme popsán trest pro ďábla a hada. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, a toho jste si určitě všimli, ale jestli jste si položili otázku, proč tam Pán Bůh vyslovuje takový trest vůči hadovi. To není jenom nějaká dvě, tři slova, to jsou tři řádky. Co to znamená, že je vyřčen takový trest nad zvířetem? Je takto popsán pouze had jako zvíře, který měl svůj pohled na Hospodina, představil svou teologii. Co to znamená, že je tam vyřčen takový trest na adresu hada? Jedná se opravdu jenom o to zvíře? O to zvíře, které kdysi asi mělo nohy, jak zjistilo kdysi jedno dětí v besídce? A potom selhání v ráji přišlo nějakým způsobem o nohy? Je-li zde zmíněn nejenom had, a tedy to zvíře, ten živočich, tak je-li zde zmíněn i ďábel, co to znamená? Tady ale tento malý exkurs skončím, protože tato věc by asi žádala další samostatnou přednášku. Tedy na téma, jak to bylo s autorem té zvláštní teologie. Od Adama s Evou, od prvních lidí se nyní obraťme k novozákonnímu příběhu, k evangeliu Pána Ježíše Krista, v němž byl pokoušen po Adamovi s Evou hned druhý bezhříšný člověk, který se objevil na této zemi. Boží syn Ježíš z Nazareta, člověk, a byl pokoušen na poušti. Dá se povědět, že ďáblovi i tentokrát šlo o totéž v tom trojím pokušení Ježíše. Totiž, aby Pán Ježíš zradil lásku. Aby se provinil vůči lásce ke svému otci. Ďábel to dělal trochu jinak. Věděl, že na Božího syna musí jít trochu jinak. A tak říká, no tak ty jsi Boží syn, že? Ale jestli opravdu jsi Boží syn, tak si to dokaž. Můžeš si přece dovolit nějaký ten mocný čin, tak aby ses najedl, aby jsi proměnil kámen v chléba, aby ses nasytil, anebo když skočíš z věže, tak vlastně tím donutíš Hospodina, aby něco udělal. Poslal svého anděla, aby to dobře dopadlo. Ostatně tak to slíbil, že? A nakonec pak bez skrupulí nabízí Pánu Ježíši všechna království světa za maličko, za pokleknutí před ním, před ďáblem. Podobně jako v příběhu Adama a Evy, i tady šlo vlastně o teologický rozhovor, jeho základem bylo písmo. Určitým způsobem nahlížené písmo. Na počátku světa to bylo, ďábel osvětluje lidem Pána Boha, tady ďábel osvětluje Kristu Boží slovo a používá ho a svým způsobem ho nasvěcuje. Ale Pán Ježíš viděl, že to nasvětlení písma od ďábla, od pokušitele, je lest. A že to není věrné nasvícení Božího slova. A tak Pán Ježíš zachoval lásku k otci. Nezneužil svou moc pro vlastní pohodlí, ani pro vlastní slávu, uznání a čest. A ďábel odešel poražen. A odejde nakonec poražen ještě v dalších chvílích, nakonec pak ve chvíli vzkříšení Božího syna. Ďábel odchází poražen. Člověk Ježíš, na rozdíl od Adama, nezradil lásku a zachoval lásku k otci. A to je zdroj velkého potěšení, to je dobrá zpráva, evangelia pro všechny, kteří jsou si vědomi nahoty své hříšné a porušené duše. Pán Ježíš zachoval svou duši čistou, zachoval ji plnou lásky, oděnou šatem spravedlnosti. A to ne proto, že by si ji chtěl zachovat, abychom ho dnes tady společně obdivovali, jaký to byl hrdina, na kterého budeme s velikou závistí dnes hledět. On zachoval svoji duši čistou, oděn šatem spravedlnosti, aby nám tento šat mohl dát. Zvláštní šat, který naši duši nejenom odívá, ale činí ji čistou, když Kristus na sebe bere svůj hřích. Ježíš nabízí naši duši oděv, abychom jej oblékli a zakryli nahotu své duše, nahotu své nedokonalosti. A odění tímto šatem, jedině tímto šatem, se smíme odvážit oslovovat Stvořitele, složit v něho svou důvěru, složit u něj všechny své schopnosti, neschopnosti, hříchy, úspěchy, neúspěchy. Odění tímto šatem se smíme pokusit opět milovat Boha a nezradit jeho lásku. Odění šatem Kristovy spravedlnosti se nechceme proviňovat jenom proti Bohu, ale ani proti bližním. A tak bych nám chtěl nabídnout určitou tezi, nejenom pro tuto chvíli, tak jak ji budeme smět prožívat u Večeře Páně, ale určitou tezi pro pondělní ráno, kdy si můžeme připomenout: moje duše není nahá, je oděna šatem Kristovy spravedlnosti. Nebeský Otec ze mě snímá moje vlastní zlo a odívá mne nevinností svého syna. Smím žít z lásky a lásku nechci zrazovat. Pán Bůh je naší pomocí v tom, abychom nezrazovali jeho lásku, abychom rozpoznávali tu zavádějící teologii ďábla uprostřed všedního dne. Zpívejme společně píseň číslo 208, Kristova krev a spravedlnost. Je to píseň, kterou chceme vkročit ke stolu Páně, k němu jsme společně dnes zváni. Píseň 208. Apoštol Pavel v listu Římanům v 5. kapitole srovnával na jedné straně Adama a pověděl, že žijeme ve světle prokletí Adamova hříchu a na druhé straně hovořil o Pánu Ježíši. Jediný čin, který přinesl prokletí a smrt do života a jediný čin spravedlnosti, který nás přivádí k životu. Apoštol Pavel říká, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného se mnozí stali spravedlivými. A nejde jenom o to, že žijeme v důsledcích Adamova hříchu. Jde o to, že ten příběh z ráje je zrcadlem naší skutečnosti. A když přicházíme dnes ke stolu Páně, tak stěží můžeme povědět, že bychom nebyli těmi, kdo zrazovali a zrazují Boží lásku, kdo se provinují proti lásce. Apoštol Pavel řekne to, co jsme poznali, čemu jsme uvěřili, totiž, že všichni zhřešili, nejenom Adam. Všichni jsme se provinili proti Boží lásce. A stejně tak všichni, každý, kdo rozpoznal svoji tíživou nahotu duše, smí přijímat Kristovo ospravedlnění, šat jeho spravedlnosti, tak jak jsme to zpívali v písni. Budeme mít nyní příležitost k modlitbám a v nich smíme vnímat to, že jsme lidmi hříšnými a potřebujeme Boží odpuštění a můžeme vyjádřit pokoru, s níž přicházíme k Božímu stolu, ke Kristovu stolu. Nemůžeme k němu přicházet jaksi sebevědomně s tím, že bychom na to měli právo a nějak bychom si to zasloužili. A přece k němu přistupujeme s radostí a odvážně. Jsou se oděni Kristovou spravedlností, abychom se nově mohli učit žít láskou. Láskou, která nezrazuje. Postaňme k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit. Amen.
Amen. Amen.
Pane Ježíši, my děkujeme za to, že jsme si mohli opět a poslechnout způsob tvého jednání s pokušitelem, tvůj úspěšný boj s pokušením před slávou a před získáváním různých výhod. Prosíme o sílu, abychom ve tvém jménu dokázali obstát v tom celém pokušiteli, abychom dokázali být věrní, abychom dokázali s pokušením s tebou o svojí pomoci vítět.
Amen. Amen.
Děkuji, Pane Bože náš, za tu lásku k nám, ke mně, která nemá žádný rozumný důvod a ty ses pro ní přece rozhodl a zůstáváš mi věrný. Za to chci tvoje jméno chválit. Amen.
Amen.
Děkuji, Pane Bože, za to, že nejsi Bohem příkazu a zákazu, ale že jsi Bohem plný lásky k nám. Děkuji ti za to, že jsi poslal Pána Ježíše pro to, abychom měli život hojnosti, tak jak ty si to zamýšlel už v ráji. Tak prosím, abychom tohle z toho vynesli nám kolem nás. Amen.
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, zrazuji tvou lásku. My všichni zrazujeme a zradili jsme lásku a provinili jsme se proti ní. Ale ty jsi přišel, aby si nás láskou a spravedlností opět přikryl a oděl. Nepřestáváme se tomu divit a radujeme se z toho. Z toho, že smíme žít vírou v tebe, pevnou důvěrou, že jsme ve tvé dobré ruce, důvěrou v to, že nám chceš otevírat život, že nás chceš vést do radosti. A ty nám to dnes chceš vyjádřit i tím, že nás zveš ke svému stolu, u něhož si připomínáme, že ty jsi za nás zemřel, za naše hříchy a vstal jsi pro naše ospravedlnění, abychom my mohli být čistí, odění tvoji nevinností a tak žít v lásce s tebou a naším nebeským Otcem. Společně k tobě voláme, dobrý Bože, tak jak nás to učil Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Můžete se posadit. Ustanovení Večeře Páně čtu z listu apoštola Pavla Korinským z 11. kapitoly prvního dopisu.
apoštol Pavel tady píše. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzal díky, lámal jej a řekl, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři její kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, to čiňte, kdykoliv budete píti, na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Pán Ježíš vzal chléb, vzal díky, lámal a dával svým učedníkům. Vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás vydává. A pak vzal kalich a řekl, pijte z něho všichni. To je krev má, která spečeťuje smlouvu. To znamení krve, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Pane Bože, pokorně tě prosíme, sešli svého ducha na nás i na tyto dary. Ať nám jsou pokrmem, duchovním pokrmem, který sytí naši duši k věčnému životu. Ať nám jsou ujištěním o tom, že nestojíme před tebou nazí, ale oděni šatem Kristovy spravedlnosti. Amen. Pozdvihněme svá srdce ke Kristu, který jako náš Pán a přímluvce sedí na pravici Boží. Chléb bude podáván tak jako obvykle. Já budu mezi vámi procházet s bezlepkovým chlebem. Pokud byste někdo potřebovali, tak mi určitě dejte nějak znamení. A chtěl bych povědět, že dnes bude víno v kalíšcích vysluhováno nejen v této uličce, ale i v této. Takže můžete počítat s tím, že budete moci přijímat z vína, víno z kalicha i z individuálních kalíšků. Prosím ty z vás, kteří budou přijímat chléb a víno, aby povstali. Zpívejme společně píseň 349. Ve jméno Krista doufáme. 349. Postaňme, prosím. Dobrořeč má duše Hospodinu a všecko nitro mé jménu svatému jeho. Dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. On odpouští tobě všecky nepravosti, on uzdravuje všecky tvé nemoci. On vysvobozuje od zahynutí tvůj život. On tě korunuje milosrdenstvím a mnohým slitováním. Amen. Můžete se posadit.
Závěru vyslechněme ještě několik sborových oznámení. Připomínáme, že výroční zprávy vydává sestra Kulísková. Kdo z členů sboru ji ještě nemá, nechci ji u sestry vyzvedne. Na dnešním večírku bude naším hostem bratr vikář Aleš Navrátil, vedoucí stanice Betánie na Skále. Program Představte se sám a svůj sbor. Neformální začátek u kávy a čaje tradičně v 17 hodin, o půl hodiny později, v 17.30, začátek programu. Ve středu 4. března v 9.30 se sejdou kluci na čaj. A tutéž středu na biblické hodině v podvečer nám kázáním poslouží bratr Josef Vávra. V pátek 6. března bude ve 13.30 tvořivý kroužek. 8. března na večírku bude naším hostem bratr Tomáš Vrána, který nám představí činnost bohumilických skautů. Staršostvo vyhlašuje výzvu k podávání nabídek na uzavření nájemní smlouvy na nájem bytu v předním domě. Více informací na nástěnce. A jak už bylo oznamováno, 15. března na členské schůzi bude voleno nové staršostvo. V prvním kole volby je možné hlasovat v předstihové volbě, která se uskuteční dnes a příští neděli po skončení dopolední bohoslužby. Prosíme, abyste tuto možnost využili pouze v závažných případech, kdy vám okolnosti zabrání účastnit se výročního členského shromáždění. Dnes po skončení shromáždění bude otevřeno knihkupectví. A 5. března oslaví své kulaté 80. narozeniny sestra Jana Láznická. Gratulujeme a vyprošujeme Boží milost a požehnání. A ještě bych o jeden příspěvek poprosil bratra Milana Cehlíka a možná ještě další. Jo.
Já ještě než bratr přijde, jedno oznámení. Včera se na tomto místě potkala Efata mimo ten pravidelný rámec jejich zkoušek. Je to z důvodu připomenutí si výročí Jana Amose Komenského, které letos proběhne, takže jsme se vrátili k dílu, které nám v roce 1991 věnoval hudební skladatel Stanislav Jelínek a to dílo jsme znovu nacvičovali z části Efaty a chceme si letos toto připomenout touto cestou. V souvislosti s tím chci moc poděkovat všem, kteří nám toto umožnili a zvláště sestrám, které se u nás velmi pečlivě včera starali a vytvořili nám velmi milé zázemí. Děkujeme.
Sestry a bratři, já jsem ze sboru ČCE v Brně v Husovicích. Už jste mě tady loni možná zaznamenali, když jsem vás zval do Jeruzaléma, což bych z vás chtěl pozvat i letos. Ale předtím, než to udělám, tak jenom takový drobný svědectví. Byl jsem tady na těch vašich bohoslužbách velmi potěšen, jak tím slovem, tak tím, že jsem mohl být spolu s vámi účastný večeře páně a že jsem si připadal jako doma. A hlavně, že jsem mohl cítit to, že všichni tady spolu máme lásku k Hospodinu, lásku ke Ježíši. Tak tím, jak jste mě potěšili, tak já vás chci taky potěšit jednou pozvánkou. Každým rokem jezdím do Jeruzaléma a nechci jezdit sám, protože je to cesta taková trošku poutnická do modlitebního domu, který sídlí na Olivecké hoře. Termín tady vidíte. Od 19. do 29. října 2020. Kdo by se chtěl přidat ke mně, jet do Jeruzaléma, 10 nocí tam spát a mít tam i službu v modlitebním domě, modlit se za Izrael, za pokoj Božímu lidu, za to, aby Židé našli svého Mesiáše a hledali ho celým svým srdcem. Když tak, jenom abyste měli představu, takhle se tam úžasně bydlí, takhle vypadá modlitební dům, vpravo nahoře je modlitební místnost s krásným výhledem přes Kidronské údolí na Chrámovou horu. Krásné, čisté prostředí, úžasné. Takže kdo by chtěl, tak by mohl bydlet 10 dní v takovýmhle krásným prostoru. Já tam nabízím tu možnost, protože modlitby raní v modlitevním domě jsou jenom ráno a celý zbytek dne máme volno, tak já vždycky nabízím, že se půjdeme někam podívat. Tady vám ukazuji jednu věc, kterou asi všichni znáte, západní stěna, ale málo kdo si uvědomí, že toto je malá západní stěna. Toto není to místo, kam chodí se všichni modlit, takovým na tom veřejném místě, na té největší otevřené synagoze, toto je malá západní stěna uprostřed té západní stěny, kam se chodí Židé často modlit, protože byla nejblíž velesvatyně. Pro ně je to velmi svaté místo, tak já tam jezdím také. Tak jenom, a samozřejmě nebavíme se jenom o historii, bavíme se i o přítomném čase, takže já třeba hledám české a slovenské stopy v Jeruzalémě, je jich tam dost, a taky se snažím nějakým způsobem poučit z historie. Jedna z těch mých poučení v Jeruzalémě je, každoročně navštěvuji památník Shoah, památník holokaustu, takže i tam můžeme spolu vyrazit. A každého v Jeruzalémě samozřejmě zaujme něco jiného. Moji manželku zaujímala například ty velký obchody s ovocí zeleninou, moji nejstarší dceru Lev z Judy, jako z grafita v Jeruzalémě. No a mě jednou za čas tam porazí to, že si sednu z Biblí a jenom tak koukám a čtu. Takže to nabízím, kdo by chtěl jet do Jeruzaléma v klidu, v pohodě, vracet se na místa, které vás osloví, nebýt tam jenom jako turista, který má prostě pár minut na to, aby proběhl ty místa, ale jenom tam sedět a spočinout. Tak. Poslední slajd je čistě jenom o tom, kolik to zhruba stojí. Je to v eurech, dolarech, šekelech, korunách. Když to celé sečteme, tak ta cena na těch 10 dní vychází na osobu zhruba 17 až 20 tisíc korun podle toho, co si tam dopřejeme. Všechno ve svobodě. Kdybyste měli zájem někdo vyrazit se mnou, kontakt na mě určitě mají manželé Červení, kteří tam byli se mnou loni, a pokud chcete mít nějakou referenci, tak se ptejte jich. Děkuji mockrát a mockrát děkuji, že jsem tady takhle s váma mohl být a mohl jsem být účastník těch bohoslužeb a hlavně, že jsem mohl i představit ten můj malej soukromý projekt. Děkuji.
Tak děkujeme bratru Milanu Cahlíkovi a před posláním a požehnáním zpívejme ještě krátkou, ale krásnou píseň číslo 304, vlastně citace žalmu 42. Má duše žíznivá.
postavíme ke slovu poslání a požehnání. Slovo poslání nech nám zazní z úst apoštola Pavla, který pověděl tato slova. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení svazkem pokoje. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.